Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Oškrinete li našu riznicu znanja i danas ćete moći u narednih 35 minuta mnogo toga da naučite, ali i da se zabavite. Da ne dužimo, evo detalja. Saznaćemo kako je čovjek uz pomoć računara prošetao mjesecom. To je jedan od trenutaka koji su obilježili prošli vijek, ali i modernu istoriju čovječanstva. Polijetanje Apollo 11. Srpska javnost nije je sa oduševljenjem prihvatila. Brak sa Mihajlom Obrenovićem sklopila je 1. avgusta 1853. godine u Beču. Po udaji nije prešla u pravoslavlje, već je zadržala katoličku vjeru, što je izazvalo negodovanje porodice Obrenović i srpskog naroda. Njeno ime je Julija Hunjadi Obrenović i posvetili smo joj minute današnje emisije. Listaćemo i Narodni bukvar autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Ova publikacija sadrži oko 150 pojmova iz srpske tradicije, istorije i kulture, te približava određene običaje i predmete koji su u velikoj mjeri zaboravljeni na našim prostorima. U današnjoj emisiji stigli smo do slova B. Vjerujemo da će ove priče koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Pitam se, pitam. Kako je računar odveo čovjeka na mjesec? Odgovor na ovo pitanje daće nam informatičar Dragan Kesić.
Moram da kažem, ispričam, najmanje 4096 slova, ne riječi nego slova, a kasnije ću reći zašto baš toliko. Kada pišemo neki tekst na računaru, onda se nalazimo u njegovoj radnoj memoriji, koja nam je poznata kao RAM memorija. Tek kad sačuvamo taj tekst, on se pamti na disku i možemo poslije ponovo da ga otvorimo, nastavimo pisanje. Ako zatvorimo stranicu, nismo se čuvali, ona će da nestane. Ako ugasimo računara, nismo se čuvali, to što pišem opet će da nestane. Svakome se desilo da tako slučajno pobriše sve što je radio. Pišemo nešto pa ne kliknemo na save i ode. Sve što se nalazi u radnoj memoriji briše se kad se računar ugasi. Ovo ne vredi samo za tekst, nego za sve što radimo na računaru. Zato se to i zove radna memorija, u njoj radi. A disk, onaj hard disk, je kao ona piši, briši tablo. Na njemu samo pamtimo podatke kada kliknemo na save. Dobro, kod moderne računara to više baš nije tako, postoje radne memorije koje pamte podatke, ali dobro, one su još uvijek skupe i većina ljudi ih i nema. Kada je spominjao podatke, bitno je razlikovati podatak od informacije. Naprimjer, ovo je jedan jako interesantan primjer, Beograd ima oko 2 miliona stanovnika. Od toga su pola žene. Znači, u Beogradu ima 1 milion žena. Meni se vjerovatno sviđa najmanje 1 od 100. Znači, u Beogradu ima 10.000 žena koji mi se sviđa. Vjerovatno, ali ja se nadam, ja se sviđam 1 od tih 100 među tih 10.000 žena. 1 od 100, 1%. Znači, u Beogradu ima 100 žena koje se meni sviđaju i kojima se ja sviđam. To je podatak i lijepo ga je znati. Ali njihova imena i brojevi telefona, to su informacije. To je već korisno. Podatak je opšti, a informacija je korisna. Da znamo tačno ko ime, prezime, broj telefona, a ne samo koliko i toliko ih ima. Evo, do sada ovo što sam pričao, već sam rekao preko 1500 slova, više od trećine. Dobro, znači imam prostora da pričam još malo o memoriji računara. Osnovna jedinica memorije računara je bit. Ona može da bude 1 ili 0. Možemo da ga shvatimo kao neki prekidač, ono uključeno i isključeno. U svakom slučaju, bit može da pamti samo dve informacije. To je 1 ili 0. To je malo. Zato bitovi grupišemo u bajt. Bajt se obično sastoji od 8 bitova, ne mora da bude, nekada je bilo, to je osnovna. I može da ima 256 kombinacija 0 i jedinica. Sasvim dovoljno za sva slova, velika, mala, znakova, interpunkcije, razmak, specijalne karaktere i veoma je jednostavno. Baj se čita s desna na lijevo i predstavlja brojeve. Prvi bit je 1, pa onda sljedeći je prethodni puta 2. Znači ide 1, ako imam 8 bitova, to je 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 64, 182. Ako je, recimo, prvi bit uključen, ovo predstavlja broj 1, piše se 1 i 7, 0. Ako uključimo drugi, 0, 1 i onda dalje 0, to je 2. Ako uključimo prvi i drugi, to je 3. 1 plus 2, to je 3. I tako dalje, i tako dalje. I tako, sabiranjem tih brojeva možemo da prikažemo bilo koji broj od 0 do 255. Na tom principu, recimo, rade binarni satovi. Veoma neobično izgledaju. Imaju 4 tačke koje se pale i gase za sate i 6 tačaka za minute. 4 tačke za sate predstavljaju brojeve 1, 2, 4, 8, pa kad su jesmo 3 sate, gori prva i druga 1, 2, kad je 6 sati, gori druga i četvrta, to je 6, kad je 5, jesmo prva i četvrta, to je 5. Treba vremena da se naviknemo, a pomaže nam da učimo sve brže i brže sabiranje na pamet, pogotovo kad su minute u pitanju. Jesmo koje lampice gore kad je 45 minuta, prva, treća, četvrta i 6, 1 plus 4 plus 8 plus 32. U svakom slučaju, dosta sam već rekao preko 3.500 slova, tako da imam baš malo vremena. Mozak računara je njegov centralni procesor. On je taj koji odlučuje kako i šta treba da se radi na vašem računaru. Sve što se dešava, dešava se preko procesora. Matematičke operacije i logičke operacije. Što je procesor brži i jači, računar će biti pouzdaniji i bolji. Maksimalni broj operacija koje procesor može da izvrši u jednoj sekundi obilježava se hercima, u stvari gigahercima, milijardama herca. Također, novi procesori su 64-bitni, stari su bili 32-bitni i manje. Taj broj označava koliko bita može istovremeno da se prenosi i obrađuje u procesor. Centralni procesor također može da ima više od jednog jezgra, obično dva, može da ima i više, može da ima i 4 i više. Ako imate jedno jezgro i pokrenete neki program i on zauzme 100% procesora, ništa drugo više neće možda radi. Ali ako imamo dva jezgra, on će taj program da zauzme samo jedno, a drugo će biti slobodno za sve ostalo. Do sada sam u ovoj priči prešao i rekao sam više od 4096 slova. Što znači da sam ovo što sam pričao, pisao, da je ovo sve zapisano, sad više ne bi mogao da stignem do mjeseca. Jer sam za ovoliko slova zauzeo svu radnu memoriju računara koje je odveo Apollo 11 na mjesec 20. jula 1969. godine. Računa se navođenje Apollo 11 do mjeseca i nazad. Zvao se AGC, Apollo Guidance Computer. Bio je čudo tehnike. Veoma mali za to doba, 61 puta 32 puta 17 cm i težine od svega 32 kg. Bio je toliko napredan za svoje vrijeme da su inženjeri koji su ga napravili kasnije izjavili da se vjerojatno ne bi ni upuštalo taj posao da shvatili šta i čeka. Bio je to prvi računar koji je koristio silikonske čipove i prvi računar kojeg je zavisio ljudski život. U ugovoru o izgradnju tog kompjutera dobio je MIT univerzitet još 61. godine, znači 8 godina ranije, i problem je bio što niko nije znao šta tačno treba da se uradi. I plan se stalno mijenjao. Sve komponente računara, a njih je bilo oko 30.000, urađene su ručno. I bilo je potrebno 2000 čovjek godina da se posao završi. To znači da bi ga jedan čovjek pravio 2000 godina. A rana memorija je bila od 4 kilobajta. Tačnije, 32.768 bita ili 4096 bajta. Jedan bajt je jedan karakter. Znači, u ovoj priči koju pričam davno smo prešli, zauzeli svu radnu memoriju kompjutera Apollo 11. Današnji telefoni imaju minimalno 4 GB, što je milion puta više od računara koji je bio čovjeka na mjesec. Ili 8 GB, to je 2 miliona puta više. Veoma bitna novina kod radne memorije ovog računara bila je ideja o prioritetu. Do tog trenutka svi su računari koristili radnu memoriju tako što bi dijelili vrijeme za pojedine programe. Nekoliko milisekundi za jedan, pa nekoliko za drugi. To nije bilo bitno na nekom univerzitetskom računaru. Ali kod leta na mjesec moglo bi da se desi da radnu memoriju zauzme nešto nevažno, baš u pogrešno vrijeme, u pogrešnom trenutku, i da Apollo 11 ne stigne na mjesec. Umjesto toga, programi u ovom računaru dobili su brojeve prioriteta za svaku dionicu leta. A ako program više prioriteta treba radnu memoriju, ostali program se jednostavno gasi, zaustavi. I pusti ovaj najvažniji da radi. Naravno, potrebna je memorija na koju će da se upišu programi. Došli su na ideju o takozvanoj konopac memoriji. Tada nije bilo hard diska. To su bili mali gvozdeni prstenovi kroz koje prolaze žica. A ako žica prolazi kroz prsten, onda je to broj 1. A ako ga zaobilazi, onda je 0. I ukupno je bilo 72 kilobajta prostora. Da bi se tako nešto izvelo, zaposlili su veliki broj krojačica i tekstilnih radnica, koji su bukvalno sa iglom u ruci, kroz koje je bila provučena žica, kroz ušicu, bukvalno šile programe 2 mjeseca. Kroz prsten 1, oko prstena 0. Zvali su ih LOL, Little Old Ladies, male stare dame. Nije smjelo da bude ni jedne jedine greške. I sad možete misliti 300 žena koje provlače žicu kroz kolutove, da li 0, da li 1. Također nije dolazilo u obzir da nekom u zadnji čas nešto novo padne na pamet, ili jednostavno nije bilo vremena. Programiranje moralo završiti mnogo ranije i da se dobro testira. Program je pisalo 350 inženjera i bilo bi potrebno 1400 čovjek godina da ih završi. Naravno, pisalo su i ručnu rukom, bukvalno olovkom na papiru, a onda su i krojačice ušivale u tu konopac memoriju računara. Gotovi programi na hartiji, na papiru, složeni jedan na drugi, činili su stub visine 2 metra. Neki današnji programeri kažu da im je posao težak. Naravno, tu je procesor ili mozak računara radio brzinom od 0,043 MHz. A to je prilike 50.000 puta sporije od današnjih, u stvari dvije malo starijih telefona. Ovaj AGC računar morao je da ima i monitor i tastaturu, i zvali su ga diski. To je bio jedan glomazni uređaj sa malim monitorom i tastaturom koja se sastavila od brojeva i još nekoliko tipkih, od kojih su najvažnije imenica i glagol. I služio je astronautima za komunikaciju sa računarom na taj način što prvo unijeli broj za imenicu, koja predstavlja neki predmet, koji zanima, a zatim broj za glagol. To jest akciju koju treba da izvrši. Nakon broja za imenicu prisunuli bi tipku imenica, nakon broja za glagol prisunuli bi tipku glagol. Na primjer, ako trebalo da unesu broj zvijezda, prvo bi unijeli šifru za imenicu zvijezda, pa šifru za glagol unijeti, pa bi im se onda pojavila mogućnost da unesu broj zvijezda. Ovakav kakav jeste, taj AGC računa se pokazuje izuzetno koristan prilikom sletanja na mjesec. Jer desilo se da se astronauti zaboravili da isključe radar. I radna bila, memorija bila pretrpana nepotrebnim podacima. Moderni računar bi se vjerojatno zamrzao u tom trenutku. Ali AGC zbog ideje o prioritetu programa jednostavno je pogasio sve što mu nije trebalo, uključio samo program za sletanje na mjesec. I onda je Neil Armstrong kao prvi čovjek na svijetu zakoračio na mjesec i rekao, ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo. U svakom slučaju, bez ovog AGC računara nikada ne bi uspio da prošeta mjesec. Ali 8 godina prije toga, 12. aprila 61. godine, poletio je Vostok 1 iz Sovjetskog saveza sa Juri Gagarinom, prvim čovjekom u svemiru. On uopšte nije imao računara. Imao je samo uređaj koji se zvao Globus IMP. Globus IMP je samo pokazivao mjesto na Zemlji iznad koje se Vostok 1 nalazi u tom trenutku. Bio vrlo jednostavan uređaj i izgledom je posjećao na onaj stari popularni projektor za 8mm filmove, ako se ko sjeća, stariji, i 60. godina prošlog vijeka. Znači, imao je na sebi jedan globus, prešnjika 12,5 cm i dva pokazivača geografske širine i dužine. I brojač koji je pokazivao broj obrta. Mogao je da radi čak i u vagu. Juri Gagarin imao mogućnost korekcije za prekidačem koji je pokazivao samo lijevo, desno ili ravno. I to je to, ništa više nije mogao. Za taj globus IMP možemo reći da je bio pravi mehanički kompjuter i odradio je bez greške sve što je trebalo da Vostok 1 poleti i da se svesno vrati na Zemlju. Ponekad treba tako malo da nas odvede tako daleko.
Riznica znanja.
Supruga kneza Mihajla Obrenovića, Julija Hunjadi Obrenović, bila je dama sa Bečkog dvora. Iako se bavila humanitarnim radom i predstavljala Srbiju u Evropi, Srbi su joj mnogo toga zamjerali. Kako je živjela, saznaćemo za koji trenutak. Kada je na beogradskom pristaništu jula 1859. godine pristala bogato ukrašena lađa, sa sobom je donijela neobičnog gosta. Poslije 6 godina braka, prvi put je nogom na srpsku zemlju stupila njena nova kneginja, lijepa i gorda, Julija Hunjadi Zići Obrenović. Julija Julija Obrenović Hunjadi rođena je u Beču 28. avgusta 1831. godine. Živjela je u Beču sa ocem Ferencom, majkom Ilonkom, slovačkog porijekla i sa trojicom braće. Od rane mladosti slovila je za ljepuškastu djevojku. Uglađenih dvorskih manira, iako su je često prebacivali razmaženost koja se graničila sa ohološću. Istorija kaže da se sudbonosni susret sanjivog kneza Mihajla i zavodljive Julije odigrao upravo na Bečkom dvoru. Lako zaljubljivi knez još brže je zaboravio Mariju Berghaus sa kojom je imao sina i pao na Julijine čari. Brak između Mihajla Obrenovića i kneginje Julije Hunjadi sklopljen je 1853. godine u Ruskoj kapeli u Beču, uprkos protivljenju kneza Miloša. Prve godine zajedničkog života provešće između Mihajlovog bečkog stana i imanja Ivanka, koje se nalazilo u blizini Bratislave, na samoj obali Dunava. Umeđu vremenu, kolo dinastijske sreće se okreće i poslije 20 godina izgnanstva Obrenovići se vraćaju u Srbiju. Prvo knez Miloš, a potom i Mihajlo. Kneginja će u Beograd stići nekih 6 mjeseci poslije povratka muža, 4. jula 1859. godine. Hroničari su zabilježili da je u njenu čast bio priređen veliki doček, a turski topovi sa Kalemegdana ispalili su počasni plotun. Udaji nije prešla u pravoslavlje, već je zadržala katoličku vjeru, što je izazvalo negodovanje porodice Obrenović i srpskog naroda. Godine 1859. došli su u Srbiju, Mihajlo u januaru, a Julija u julu. Srpska javnost nije sa oduševljenjem prihvatila. Mihajlovim stupanjem na prijesto, Julija postaje nevoljni suvladar. Srpski zapisi iz kasnijih vremena grade jako nepovoljnu sliku o kneginji. Zamjerali su je razmaženost, oholost, činjenicu da nikada nije naučila dobro da govori srpski jezik. Po udaji nije prešla u pravoslavlje, već je zadržala katoličku vjeru, što je izazvalo negodovanje porodice Obrenović i srpskog naroda. Srpska javnost je nije prihvatila. Mihajlov i Julijin brak obilježile su brojne krize. Spekulisalo se da se Julija od 1855. do 1862. godine dopisivala sa knezom Karlom Arenbergom. Julija je željela razvod. Međutim, na nagovor porodice, ipak je ostala u Beogradu, u kom je preživjela bombardovanje. Zalagala se za stvaranje bolje slike o Srbiji u svijetu, te je putovala u London. Iz Londona se nije vratila u Beograd, već je otputovala u Veneciju, a potom u Pariz, gdje je živjela u jednom ženskom manastiru. Poslije financijskih problema i pomoći muža, odlučila je da se ipak vrati u Beograd. No, odnosi između supružnika nisu popravljeni, te je Julija 4. jula 1865. godine zauvijek napustila Beograd. Uprkos pokušajima da se razvedu, do zvaničnog razvoda nije došlo, što nije spriječilo Mihajla Obrenovića da se vjeri sa svojom sestričinom Katarinom. Nedjelju dana poslije vjeritbe, 29. maja 1868. godine, Mihajlo je ubijen u Topčideru. Julija je došla u Beograd kako bi prisustvovala sahrani, a dvije godine kasnije došla je u srpsku prestonicu kako bi riješila imovinska pitanja. Milan Obrenović ljubazno ju je primio, a sa njim je ostala u prijateljskim odnosima sve do njegove smrti 1901. godine. Julija se 1876. godine udala za kneza Karla Arenberga. Umrla je u Beču 12. februara 1919. godine.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske, Vladimira Đukanovića.
Slovo B.
Slovo B ćemo započeti sa jednom narodnom poslovicom: bez muke nema nauke. Prva riječ u narodnom bukvaru sa slovom B je brvnara. Brvnara predstavlja drvene kuće koje su izgrađene od oblica, koje su samo otesane od kore i sa kojih je skinute grane. Po osnovnom konstruktivnom elementu brvno i cijela kuća je dobila ime brvnara. Naziv brvnara je dao još Jovan Cvijić početkom 20. vijeka i uveo ga u nauku, iako većina današnjih kuća koje su sačuvane nisu brvnare, nego su izgrađene od greda, talpi i daške, pa se nazivaju gredare, talpare ili daščare. Brvnare se dijele na nekoliko tipova, na stariji i noviji tip. Stariji tip brvnara je jednodijelna dinarska planinska kuća brvnara, a noviji tip su dvodijelne i višedijelne. Brvnare su se razvijale u horizontalnom i vertikalnom smislu. Znači, dodavanjem soba razvijale se horizontalno, u vertikalnom smislu se razvijale, što im je dodat podrum, a kasnije isprat. Badnjak. Badnjak je hrastovo drvo koje se pali u oči Božića, odnosno na badnje veče. Kada se po običaju cijelu noć ne spava, već se bdi. Pretpostavlja se da se od riječi bdi, bdenje, badnjak i dobio ime. Badnjak je uvijek hrastovo drvo koje se smatra svetim. Badnjak se sječe uz posebnu pažnju koju pokazuje da se on poštuje kao duh drveća od kojeg se očekuje dobro i od kojeg zavisi plodnost, sreća i napredak. Sljedeća riječ nam je bronza. Bronza kod našeg naroda označava se termin kao stočno zvono, a naziva se još i medenica. Stavlja se predvodnik u stada oko vrata, a služi da pastir prema zvuku bronze može da pronađe i prepozna svoje stado. Koristi se kao dječji muzički instrument, služi djecu za igranje. Također se koristilo u nekim vjerskim običajima, pokladama kod katoličkog i čarovicama kod pravoslavnog stanovništva. Bađa. Starinske kuće brvnare bile su u cjelovitosti izrađene od drveta. Ove kuće nisu imale dimnjake, pa je na drvenim krovima postojao mali otvor za dim, koji se zvao bađa ili komin. Bađa je mogla da se zatvara ili otvara iz kuće uz pomoć duge motke koja se nazivala bađenjača ili komnjača. I u srpskoj mitologiji bađa ima svoje mjesto. Smatra se da kroz ovaj otvor ulaze razni demoni, odnosno da oni borave na tim mjestima. Da bi se ljudi odbranili od tih demona, na bađe se stavljaju glogova grana da ne mogu da uđu u kuću. Nakon bađe imamo buzdovan. Buzdovan se naziva još i topuz. Buzdovan je jedno od oružja starinskih ratnika, a služio je za bacanje ili udaranje. Sastoji se iz dva dijela, kratke metalne ili duge drvene ručke i od glavice. Glavica buzdovana bila u obliku kugle ili izrađivana od više pera, pa se tako buzdovan govorilo troperac, šestoperac i slično. Ratnik koji je upotrebljavao buzdovan nazivan je buzdovanđija. Buzdovan ili topuz često se spominje u epskim junačkim pjesama, on je omiljeno oružje Marka Kraljevića. U epskoj junačkoj pjesmi Turci u Marka na slavi, Marko Kraljević za svoj buzdovan kaže: Baš ako li i tako nećete, vi stanite da vam odudarim pojedanred mojim buzdovanom. U mom više buzdovanu nema 40 toka hladnog gvožđa, 20 toka lepe čista srebra i 6 toka želježenog zlata. Jedno s drugim 66 soka.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju pojmovi na slovo V. Uz riznicu znanja, vrijeme ste danas, nadamo se, veoma korisno proveli slušajući različite sadržaje. Predlažemo vam da i dalje budete uz program Radija Republike Srpske. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Do slušanja.